Þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, hér er talað um það sé sárt að hlusta á málflutning okkar stjórnarandstöðunnar, en mér finnst nú svona frekar langt seilst ef það er sárt að hlusta á einhvern sem er einfaldlega ósammála manni um hvaða leiðir eigi að fara í tilteknu máli. Ég held að ég hefði nú ekki hérna sagt nætt persónulegt við hérna þingmenn samfylkingarna sem að eiga særa þá sérstaklega. Hér er talað um villuráðandi málflutning og komið fram að hér hafi verið uppi áform en frá þeim hafi verið horfið. Samt eru inn í greinagerðinni sömu rök og setningar og voru í bláu skýslunni. Samt slitnaði upp úr samstarfinu, samt túlkar félag framhaldsskólakennara og fjöldin allur af félögum víðsvegar í framhaldsskólum út um allt land þetta eins og sá þingmaður sem að hér stendur. Og ég útskýri það mjög skilmerkilega áðan í minni ræðu að það væri ekki tilgreint í núgildandi lögum hvað það ætti að vera margar einingar til stúdentspróf. Hins vegar hef ég sagt, bæði hér áðan, og ég geti endur tekið það, að sú breyting sem að á sér stað í þessum lögum, ef að ég fengi að klára mitt mál, gera að það að verkum og þau áform sem að við vitum að menntamálaráðherra hefur, gera það að verkum að við viljum fá einingarnar inn í lögum. Það er breytingin sem að við viljum.
Málstekur háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmi Katrín Júlíusdóttir.